Μία εκπομπή από εργαζόμενους καλλιτέχνες. Μία εκπομπή από καλλιτέχνες για εργαζόμενους. Μία εκπομπή του Πανελληνίου Μουσικού Συλλόγου.
Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι και φίλες. Είναι η εκπομπή του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, την οποία εσείς εκτάκτως ακούτε σήμερα Δευτέρα, και την έχουμε προηχογραφήσει για να σας ενημερώσουμε σωστά και κέρια για την πανελλαδική ημέρα δράσης που έκανε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος στο πλαίσιο της κινητοποίησης των εργαζόμενων στο χώρο τέχνης και πολιτισμού, στους χώρους της τέχνης και του πολιτισμού, γιατί είναι και πολλοί αναθεμάτους και πολλών ειδών και πολλών μορφών και ό,τι πολλών θέλετε, και πολλή μορφής εκμετάλλευσης, θα συμπλήρωνα εγώ, με αυτά που παθαίνουμε και με αυτά που τραβάμε. Και η δράση αυτή, η πανελλαδική μέρα δράσης, έγινε στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης που εξήγηλαν πολλά σωματεία, μεταξύ αυτών και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Και είχε αφορμή την Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, και ήταν μια αφορμή για μας να δείξουμε πως εννοούν οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό το θέμα αυτό, και ήταν δεμένο φυσικά με όλες τις εξελίξεις που έχουν συμβεί και είχαν αποκορύφωμα την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης στις ημέρες της πανδημίας, όπου κυριολεκτικά άφησε ξεκρέμαστη την πλειοψηφία των συναδέλφων στο χώρο τέχνης και πολιτισμού, στους χώρους αυτούς δηλαδή. Εγώ έχω δει, ας πούμε, και για να δείτε ότι δεν είναι μόνο, ας πούμε, μουσικό το θέμα, έχω δει ανθρώπους, ας πούμε, στο Μέγαρο μουσική τη τραβάνε, τους οποίους εκεί έχει βγει το Σωματείο των Τεχνικών μπροστά, που είναι το ΣΕΘΕΑ, των εργαζόμενων δηλαδή στο θέαμα ακρόαμα, που δεν είναι οι ίδιοι καλλιτέχνες, αλλά που είναι πραγματικά η στήριξη και η βάση του καλλιτεχνικού έργου. Είναι οι άνθρωποι που δεν φαίνονται μάλιστα, αλλά είναι οι άνθρωποι από τους οποίους, στους οποίους μάλλον βασίζεται η ωραία παρουσίαση, η εύγλωτη ακόμα και διαφήμιση του καλλιτεχνικού έργου, γιατί πολύ καλά είναι τα ηλουστρασιόν φυλάδια. Αρκεί να ξέρουμε όμως ποιος τα παράγει, ποιος βρίσκεται από πίσω, ποιος τα στηρίζει και ποιος εν τέλει δεν τα καρπώνεται παρά την ωραία τους εμφάνιση. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, αφού σας πούμε ότι μπορείτε να μας στείλετε mail στο pmu@pmu.gr και να καλέσετε τις ώρες 11 με 4 στο 210-32-15-246 για ό,τι χρειαστείτε στο σωματείο μας, στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Αλέκο Βρέτο, ο οποίος παίζει ούτη και πολλοί θα τον έχετε ακούσει από συναυλίες, δουλειές του, συνεντεύξεις του, θα τον έχετε μάθει κυρίως για τις άλλες εκδοχές, μουσικές εκδοχές που αυτός δίνει στο ούτι. Αλέκο, καλησπέρα και πάλι.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
Λοιπόν, αυτό είναι που δίνεις και κάτι διαφορετικό, και όχι μόνο εσύ και άλλοι καλλιτέχνες, που δίνεται κάτι διαφορετικό, μια άλλη διάσταση ας πούμε, σε ένα κατά το κοινό λεγόμενο ας πούμε στην Ελλάδα παραδοσιακό όργανο, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. που ο κόσμος μεν συνηθίζει σε άλλους ήχους και εσείς το πάτε σε άλλους ήχους και το μπλέκετε με άλλες μουσικές και το πάτε αλλού.
Ναι, ήμουν πάντα της άποψης ότι οτιδήποτε όργανο και να χρησιμοποιείς εντός εισαγωγικών, μπορείς να σπάσεις ας πούμε το κλουβί που μπορεί να βρίσκεται, το λέω μεταφορικά το κλουβί, όχι με την κακή έννοια, που είναι διάφορα όργανα και λέει αυτά είναι παραδοσιακά ή αυτά είναι για την τζάζ, αυτά είναι για την κλασική. Πιστεύω ότι αυτά τα σύνορα μπορούν να σπάσουν και να περάσουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν μια δεύτερη γνώση κάποιο άλλο ιδιώματος με ένα όργανο το οποίο χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό, αλλά ενδεχομένως μπορεί να κάνει και αυτή τη δουλειά. Είναι ένα πράγμα, αν το πάρουμε και σαν συνδικαλιστές να το πω, είναι ένα πράγμα να σκεφτόμαστε λίγο έξω από το κουτάκι.
Αυτό,
που
πολλοί κόσμος
δυσκολεύεται
να
δει, δυσκολεύεται να κάνει.
Αυτή τη φράση ήθελα να χρησιμοποιήσω μόλις, Αλέκο, είναι ένα θέμα του πώς μπορεί η μουσική και με ήττα και με γιώτα να είναι έξω από το κουτί, έξω από τα συνηθισμένα και να παρουσιάζεται με μια άλλη μορφή, όπου βέβαια οι νότες κάνουν εκεί πέρα εξαιρετική δουλειά και γι' αυτό είναι ωραίο πράγμα η μουσική, γιατί δεν έχει μία διάσταση.
Είναι αλήθεια, είναι αλήθεια.
Δεν μπορείς να πεις ας πούμε η κιθάρα βαράει μόνο χασάπικο ή ρεμπέτικα, ούτε μπορείς να πεις παίζει μόνο πορτογαλικά φάντος. Παίζει και
ακριβώς,
τα δύο.
Ακριβώς, 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 κάπως έτσι είναι.
Ναι. Λοιπόν, καταρχήν Αλέκο, να πούμε στον κόσμο, άμα θέλεις, πώς έζησες εσύ αυτή τη μέρα, σαν μουσικός, σαν και εσύ εργαζόμενος σε χώρους τέχνης και πολιτισμού.
Ναι, εγώ έχω την εντός εισαγωγικών τύχη να δουλεύω και σαν μουσικός βέβαια, πρωταρχικά, αυτή είναι η δουλειά μου. Αλλά έχω και την τύχη να εργάζομαι και στο Μέγαρο Μουσικής ως παραγωγός. Δηλαδή είμαι ένα νόμισμα με δύο όψεις που λένε. Είμαι δηλαδή και από την απέναντι μεριά
αυτό
των μουσικών, αλλά και μαζί τους. Και μπορώ να έχω μια σφαιρική άποψη για το χώρο του πολιτισμού γενικότερα. Λόγω των παραγωγών που κάνω εκεί, οι οποίες είναι και μεγάλης εμβέλειας στο Μέγαρο Μουσικής, αλλά και σαν μουσικός να καταλαβαίνω ακριβώς τι νιώθει ένας μουσικός που έρχεται να παίξει απέναντι στον παραγωγό και το ανάστροφο. Υπάρχουν χιλιαμύρια προβλήματα τα οποία έχουμε και σαν Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος αναδείξει εκατομμύρια φορές, αλλά ένα πράγμα που πολλές φορές δεν συζητάμε είναι οι λεπτομέρειες, και επειδή οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά, είναι πολύ καλό να συζητάμε, αφού είμαστε επαγγελματικό σωματείο και έχουμε την εξειδίκευση της μουσικής, το τι ακριβώς συμβαίνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος, το λέω πολύ λαϊκά τώρα, καταθέτει την ψυχούλα του, να το πω έτσι. Γιατί η μουσική, ό,τι και
έτσι,
να είναι, και επάγγελμα που είναι και τα λοιπά, κρύβει μια ευαισθησία. Μάλλον δεν την κρύβει καν. Τη δίνει απλόχερα την ευαισθησία αυτή.
Είναι μια μορφή έκφρασης.
Και την αγάπη του μουσικού για το όργανό του και για τη μουσική. Γι' αυτό ακριβώς δεν είναι, η μουσική δεν είναι μόνο ήχος. Και τώρα με την καραντίνα, φαντάζομαι ο κόσμος το κατάλαβε και λίγο παραπάνω αυτό, ότι η μουσική θέλει και την παρουσία του κοινού και την παρουσία του μουσικού για να γίνει όλο αυτό το αλυσβερίσι που γίνεται μεταξύ κοινού και μουσικού. Όπως και με το θέατρο βέβαια και τις άλλες τέχνες, έτσι, απλώς επειδή εδώ μιλάμε πιο συγκεκριμένα. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτό το πράγμα το πήραμε σαν μουσική εμείς και σαν μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και το βγάλαμε στο δρόμο. Και η αντίδραση που είχαμε εκείνη την ημέρα ήταν ακριβώς αυτή. Ότι αφού έγινε το αλυσφαιρίσι που προείπα με τον κόσμο να μας χειροκροτήσει, να μας ακούσει, να κοντοσταθεί, με την κουβέντα άλλων μουσικών, άλλων μελών του σωματείου μας, οι οποίοι μοιράζαν το υλικό στο δρόμο και πιάνανε μια μικρή κουβέντα, δεν είδαμε καμία μα καμία δυσαρέσκεια ή αντίδραση κακιά προς αυτό που κάναμε καταρχήν ή για τον αγώνα και τα αιτήματα που έχουμε θέσει. Άρα, εμένα η δική μου άποψη, αν θέλεις, και η δική μου αίσθηση της προηγούμενης Πέμπτης, πιστεύω ότι ήταν μια δράση του συλλόγου 100% μουσική. Με ήττα. Δώσαμε στον κόσμο να καταλάβει ότι η μουσική είναι απαραίτητο αγαθό, ο πολιτισμός δηλαδή γίνει, αλλά εμείς για τη μουσική κυρίως, είναι απαραίτητο αγαθό για τον άνθρωπο και δεν είναι κάτι το οποίο είναι ο τελευταίος, η τελευταία τρύπα του ζουρνά για μια κοινωνία. Ναι. Είναι πρώτη ανάγκη πνευματική, τροφή, και αυτοί οι άνθρωποι λένε τώρα στον κόσμο μέσω αυτού του μέσου ότι χρειαζόμαστε και εμείς και την υλική μεριά των πραγμάτων, δηλαδή να βγάζουμε χρήματα για να ζούμε αξιοπρεπώς, να έχουμε ασφάλεια, να έχουμε, πώς το λένε, και εμείς πολιτισμό, να προσφέρουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται, να έχουμε καλή εκπαίδευση, να έχουμε καλή υγεία, για να μπορούμε ακριβώς να κάνουμε αυτό που τόσο αγαπάμε και ταλαιπωριόμαστε, το βάζω εντός εισαγωγικών, ταλαιπωριόμαστε πάρα πολύ στη σημερινή κοινωνία και δει στην Ελλάδα με τις συνθήκες που επικρατούν στο επάγγελμα αυτό. Για κάποιο λόγο ο μουσικός δεν πρέπει να πληρώνεται. Για κάποιο λόγο ο μουσικός, οι γνωστές ατάκες των διάφορων μαγαζατόρων, αλλά και οι κοινωνικοί αυτοματισμοί που υπάρχουν, ότι σιγάρε για 2 ώρες θα πάρεις 1.000 ευρώ. Ναι. Ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι 2 ώρες. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι χρόνια μελέτης, είναι ώρες ατελείωτης κουβαλήματος, είναι ώρες ατελείωτες προβών, είναι ώρες ατελείωτες στισήματος, είναι ώρες ατελείωτες σε ανελέη το περίμενε μέχρι να γίνει το soundcheck το ένα, το άλλο, το τρίτο. Είναι όλη μας η ζωή περιστρέφεται γύρω από αυτό το πράγμα, ακόμα και την ώρα που καθόμαστε στον καναπέ να ξεκουραστούμε για 1 ώρα, σκεφτόμενοι τι μηχάνημα θα χρειαζόμασταν για την καινούργια κιθάρα ή αν χρειαζόμαστε καινούργια κιθάρα, διότι αυτή έχει τη φθορά της κτλ. Ή ο ίδιος ο άνθρωπος έχει τη φθορά του. Εκεί πέρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται ούτε από την πολιτεία. Δυστυχώς έχει περάσει και στην κοινωνία σαν κοινωνικός αυτοματισμός, όπως προείπα, ότι δεν είναι και τίποτα. Αυτοί κάνουν αυτό που γουστάρουν, άρα άμεσα όλα είναι καλά. Δεν είναι. Και ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά στο να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι έτσι.
Έτσι ακριβώς. Αλέκο, την προηγούμενη Πέμπτη βγήκαμε, όπως είπες και εσύ, στο δρόμο και εμείς και άλλα σωματεία. Και αυτή τη φορά δεν φωνάξαμε μόνο συνθήματα. Οκ, το κάναμε και αυτό. Βασικά προσφέραμε τη μουσική μας όπως θα έπρεπε, βασικά θα έλεγα.
Σαν σύνθημα την προσφέραμε τη μουσική μας.
Ναι, όχι. Εγώ εννοώ ότι την πήγαμε δωρεάν παντού, σε όλη την Ελλάδα, από τον Πύργο μέχρι τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες και στα νησιά, και τώρα ετοιμάζεται αντίστοιχη δράση, είδα στο παράρτημα Κρήτης μια ανακοίνωση. Άρα θα πάει και στην Κρήτη αυτή η δράση του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και γίναμε, όπως λέει το σύνθημα, ένας κρίκος στην αλυσίδα. Το θέμα είναι ότι στις συνθήκες της πανδημίας είχαμε το ευτύχημα να μείνουμε μεν χωρίς δουλειά, αναγκαστικό ήταν αυτό έως ένα σημείο και δικαιολογημένο, μείναμε όμως χωρίς εξασφάλιση για τίποτα. Και όταν λέω χωρίς εξασφάλιση για τίποτα, πέραν το ότι από στοιχεία προκύπτουν ότι το 60 με 70% των συναδέλφων δεν έχει λάβει το παραμικρό ψίχουλο για να μπορέσει να επιβιώσει αυτή την εποχή. Από 13 Μαρτίου μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Μέχρι σήμερα που κάνουμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και συνεχίζει να ισχύει αυτό το πράγμα και σιγά σιγά είδαμε η Υπουργός Πολιτισμού μετά από κινητοποιήσεις να κάνει 1, 2, 3 διευρύνσεις στα κριτήρια με τα οποία θα συμπεριλάμβανε τους καλλιτέχνες, μάλλον γιατί ισχύει για όλους μας, τους καλλιτέχνες μας σε όλο αυτό την κατάσταση.
Εδώ συντελούν σε αυτό που λες, συντελούν πολλά στοιχεία.
Ναι.
Ένα, το βασικότερο απ' όλα, είναι ότι οι εργαζόμενοι πήραν την τύχη τους στα χέρια τους, βγήκαν στον δρόμο αυτό. Με όποιον τρόπο, είτε μουσικά είτε με τα συνθήματα που είπαμε πριν, σαν συγκέντρωση, ξέρω εγώ, από όλες, όλα αυτά που συνεργάστηκαν τα διάφορα σωματεία του πολιτισμού και βγήκαν στον δρόμο, η κυβέρνηση ένιωσε ένα αγκάθι στα πλευρά της και αναγκάστηκε τσάτρα πάτρα να ανακοινώσει, χωρίς βέβαια ως γνωστόν σχεδιασμό ή οτιδήποτε, διότι ποτέ και για κανένα λόγο δεν έχει γίνει ούτε σωστή αντιμετώπιση του επαγγέλματος, υπήρξε, συγγνώμη, ποτέ, για να μπορούμε να ξέρουμε ποιες είναι οι εργασιακές σχέσεις των μουσικών με τα μαγαζιά ή με τα θέατρα κτλ. Δεν υπάρχει συλλογική σύμβαση και αυτό μόνιμα είναι πολύ, δηλαδή λίγα τα θέατρα που έχουν υπογράψει συλλογικές συμβάσεις και δεν τηρούνται από όλους τους μουσικούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν είναι μέλη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, είτε δεν τους ενδιαφέρει ο συνδικαλισμός γιατί θεωρούν ότι είναι μεγάλοι καλλιτέχνες κτλ. Ένα πράγμα το οποίο είναι πάρα πολύ στενάχωρο για ανθρώπους οι οποίοι αγκομαχούν καθημερινά.
Ναι,
δηλαδή να καταλαβαίνουν αυτό που τραβάνε, αλλά να μην συνδικαλίζονται με τους υπόλοιπους εργαζόμενους του κλάδου τους για να μπορέσουν να διεκδικήσουν συλλογικά, ούτως ώστε να μπορέσει να σταματήσει όλη αυτή η εκμετάλλευση, είτε είναι από μαγαζάτορα, είτε είναι από θέατρο, είτε είναι από τον ίδιο το Δήμο ή την κυβέρνηση ή δεν ξέρω εγώ τι. Δεν υπάρχουν οι αμοιβές, καλά έχουν πάει καλιά τους τα τελευταία ειδικά 10 χρόνια.
Σίγουρα.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παίζουν για 20, 30, 15 ευρώ κτλ. Είναι μια πολύ μεγάλη και στενάχωρη ιστορία και η οποία έχει βάθος 50 ετών κοντά.
Ναι, και Αλέκο είναι και πάρα πολλές. Αυτό έχουμε δει επανειλημμένως στατιστικά στοιχεία από αυτού. Το πόσο μεγάλη πολυμορφία έχουν συμβάσεις εργασίας.
Αυτό θα έλεγα τώρα.
Δεν μόνο ότι είναι ατομικές,
ακριβώς,
που είναι το χειρότερο για μας και δεν έχουν καμιά υποχρεωτικότητα, μα είναι και, δηλαδή, εδώ από 13 Μαρτίου, ας πούμε, που μπήκανε κάποιες αορίστου χρόνου και ορισμένους στο επίδομα, ας πούμε μία σύμβαση που σε προσλαμβάνει πριν ξεκινήσεις να παίζεις και σε απολύει όταν σταματήσεις να παίζεις, το ε7, δεν το συμπεριλάβαν στο επίδομα.
Ναι, αν είναι δυνατόν, που είναι η πλειοψηφία του κλάδου που δουλεύει με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, φαντάζομαι.
Αυτό είναι, ναι, είναι δεδομένο. Δηλαδή, ειδικά, εγώ ας μιλήσω για το χώρο μου, γιατί με τη λαϊκή μουσική έχω χρόνια να ασχοληθώ.
Ναι,
γιατί
ναι,
πήρα
να
άλλη στροφή.
Για συναυλίες,
αλλά στο χώρο, ναι, στο χώρο της jazz, στην Ελλάδα τουλάχιστον, ή των διάφορων μουσικών, world music και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, ακόμα και rock, bars κτλ. Που παίζεται δηλαδή κυρίως η μουσική σε μαγαζάκια μία φορά και όχι σε ζώνη, να το πω έτσι, όλες οι συμβάσεις είναι με αυτόν τον τρόπο. Σε προσλαμβάνω, παίζεις, απολύεσαι. Σε προσλαμβάνω, παίζεις, απολύεσαι. Και πρόσεξε, η πρόσληψη που σου κάνω είναι με τον μικρότερο δυνατό μισθό,
ναι,
σε σχέση ακόμα και με αυτά που μπορεί να παίρνεις, που δεν παίρνεις πια, γιατί όλα παίζουν με ποσοστά. Δηλαδή, ναι, φέρε κόσμο για να πάρεις λεφτά. Ναι. Έτσι, και το ένσημο δεν αντικατοπτρίζει καν την εργασία που έχει κάνει. Πολύ λίγα μαγαζιά ξέρω που προσπαθούν να βάζουν κάποιο ένσημο στους μουσικούς. Και έχουν ακουστεί πράγματα και θάματα, ναι, από ανθρώπους οι οποίοι πήγαν να πάρουν το εποχικό επίδομα και εκεί που θα έπρεπε να έχουν από 50 ένσημα και πάνω, α, λέει, τάχο, και πηγαίνανε, ας πούμε, ερχόντουσαν στον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο και βλέπανε τα ένσημα οι συνάδελφοι εκεί και τους λέγανε, μα εδώ έχεις τα 10 από αυτά, δεν σε βγάζουμε 50, γιατί τα 10 από αυτά είναι ένσημο καθαρίστριας ή ένσημο, ναι, μέχρι και ένσημο κλόουν έχουμε δει.
Ή εργόσημο, ας πούμε.
Ή εργόσημο, ή δεν ξέρω
θα τι. Θα έπρεπε να έχεις ενημερωθεί.
Ακριβώς, που δεν σε ενημερώσαν ποτέ.
Ναι,
σου δώσαν ένα χαρτί το οποίο υπέγραψες χωρίς να το δεις, άσε που ούτως ή άλλως δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις, γιατί τον κωδικό είναι αδύνατον οποιοδήποτε να τον ξέρει απ' έξω.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η ιστορία είναι λίγο αστείο. Γίνεται βράδυ, παιδιά.
Ναι.
Και έχεις να αντιμετωπίσεις και άλλα πράγματα. Τα βατζιλίκια και πάει λέγοντας. Και άμα δεν σ' αρέσει, φεύγεις και τα λοιπά.
Ακριβώς. Αλέκο.
Έτσι, δηλαδή, είναι μεγάλες οι δυνάμεις που δουλεύουν εναντίον των εργαζομένων στη μουσική.
Στον χώρο αυτό.
Έτσι. Συν ότι υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός. Και όχι ο καλός εννοούμενος ανταγωνισμός μεταξύ των μουσικών, να γίνουν καλύτεροι δηλαδή ο ένας από τον άλλον, που αυτό είναι κάτι που το θέλουμε από μια άποψη.
Βέβαια.
Για να μπορούμε να γινόμαστε καλύτεροι και να έχουμε μια ευγενή άμυλα μεταξύ των καλλιτεχνών για να προχωράει η τέχνη μπροστά. Έχουμε ανταγωνισμούς με ποταπά μέσα για να
με
πάρει
project,
τη δουλειά ένας
ένα
λιγότερος.
Project στο άλλο, ναι.
Ακριβώς, με έναν άνθρωπο να παίζει σε 15 διαφορετικά project που για να βγάλει τα 30-20 ευρώ περισσότερες φορές μες το μήνα, όπως καταλαβαίνεις, δεν προλαβαίνει να κάνει το ένα, για να το πάρουμε μουσικά, δεν προλαβαίνει να κάνει το ένα και το δεύτερο σωστά. Έτσι, και από εκεί και πέρα του βγαίνει η Παναγία στην κυριολεξία, γιατί πρέπει να πάει σε 15 πρόβες και σε 15 live και κάθε βράδυ και κάποια στιγμή σε χτυρίζει. Τα έχουμε περάσει, αναστάθουμε χίλιες φορές.
Και έχεις, Αλέκο, έναν άνθρωπο στα 60 του ξεζουμισμένο ουσιαστικά,
ναι,
να μην μπορεί ούτε να βγει στη σύνταξη, ούτε, ναι, να σταματήσει αυτή την τρεχάλα. Είναι, βεβαίως, δηλαδή μια, βεβαίως, δίνη, σαν μια δίνη που επανέρχεται.
Ακριβώς.
Αλέκο, θα ήθελα να, επειδή πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε και σιγά σιγά, θα ήθελα να μας πεις ένα τελευταίο σχόλιο, το πώς βίωσες συγκεκριμένα την 21η Μάη, που ήσουν, τι κάνατε, ποιοι ήσασταν και τα λοιπά, έτσι να δώσουμε και στον κόσμο ένα κλίμα που συνάντησε σε εσύ προσωπικά ή όσοι ήταν μαζί σου, τέλος πάντων.
Και μετά από τόσο καιρό, γιατί είχαμε και καιρό να δούμε τις συναντήσεις λόγω της καραντίνας, εμείς ήμασταν στην Διονυσίου Αεροπαγήτου, έξω από το Μουσείο της Ακρόπολης. Είχαμε μαζευτεί εντός εισαγωγικών jazz, ας πούμε, αυτοί που ασχολιόμαστε με αυτή τη μουσική. Είχαμε την τύχη, βέβαια, επειδή ένας συνάδελφος, ο οποίος είναι στην Αγγλία δραστηριοποιόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια και τώρα έχει έρθει στην Ελλάδα και ζει, ο Γκίλα Ντάτσπον, ένας από τους μεγαλύτερους σαξοφωνίστες στον κόσμο, ήρθε μαζί μας εκείνη την ημέρα να παίξει μαζί μας. Ναι, βεβαίως. Και ήταν ο Κώστας ο Πατσιώτης στο κοντραμπάσο, ένας εξαίρετος μπασίστας τζαζ κτλ. Και κάναμε ένα πάρα πολύ ωραίο τζαμ, χωρίς να υπάρχει καμία μα καμία, πώς το λένε, ανταγωνιστική διάθεση, διότι ήταν όλοι στο κλίμα ότι αυτή τη στιγμή δεν παίζουμε για να αποδείξουμε ποιος είναι καλύτερος από τον άλλον, αλλά αυτή τη στιγμή παίζουμε για να περάσουμε το μήνυμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί ότι έχουμε πρόβλημα. Και αυτό βγήκε προς τα έξω. Δεν υπήρξε η διάθεση το «Α, αυτός δεν παίζει καλά εκεί, να, πρόβλημα εδώ» κτλ. Και πιστεύω ότι αυτό βγήκε προς τα έξω. Αυτή η συλλογικότητα, δηλαδή, της μπάντας που υπήρχε εκεί, που ήταν γύρω στα 10 άτομα, και τραγουδίστριες, τζάζινας, γκόφα κτλ, η Νανάη Τρέβορ, όλοι βοηθήσανε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν ένα όμορφο πάρτι, να το πω έτσι. Και ο κόσμος το πήρε χαμπάρι αυτό. Και κατάλαβε τι κάνουμε.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Μια χαρά. Μια χαρά. Λέκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Χαίρομαι
θα
πάντα.
Θα χαρώ πάρα πολύ να τα ξαναπούμε και για καμιά δουλειά σου, αν γίνεται.
Βεβαίως.
Και θα ξαναμιλήσουμε λίγαν συντόμως. Να είστε καλά.
Βεβαίως. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Συγκινηθήκαμε όλοι βαθιά, τραγουδήσαμε μαζί, γίναμε ένα με τον κόσμο, αυτό ήταν και το μήνυμα. Και συνεχίζουμε τον αγώνα, την προσπάθεια, ενωμένοι, συσπηρωμένοι, οργανωμένοι, και ελπίζουμε στο καλύτερο δυνατό μέλλον για όλους.
Λοιπόν, εσείς μόλις ακούσατε μία δήλωση της Νατάσας Μποφίλιου, η γνωστή ερμηνεύτρια, η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία συνέβαλε και αυτή και ήταν παρούσα στη δράση που ανέπτυξε ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. που αναφερθήκαμε προηγουμένως και με τον Αλέκο για την Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, που ήταν η δικιά μας ημέρα πανελλαδικής, πραγματικά πανελλαδικής δράσης για τους εργαζόμενους στις τέχνες και τον πολιτισμό. Γιατί εδώ να διευκρινίσουμε και κάτι, ότι εμείς δεν μιλάμε για πολιτισμό γενικώς και ορίστος, και είναι και ένα θέμα αυτό, το γιατί μιλάμε εμείς, το οποίο θα το αναπτύξουμε με μία συνάδελφο η οποία είναι τραγουδίστρια και είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και συμμετείχε στην οργάνωση του όλου δρόμενου, στην οργάνωση με το email εκεί που στείλατε ενδεχομένως πολλοί από εσάς, και είναι από τους εντός εισαγωγικών υπεύθυνους που ζήσαμε όλο αυτό το πολύ ωραίο κλίμα, την πολύ ωραία ατμόσφαιρα με μουσικούς να παίζουν απ' άκρη σ' άκρη. Και η δράση αυτή, η αλήθεια είναι ότι δεν έχει σταματήσει, καθώς σήμερα το παράρτημα Κρήτης εκεί έβαλε και την αφίσα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και ανακοίνωσε ότι θα κάνει και εκείνο τη δική του μέρα στο πλαίσιο των δράσεων που έγιναν σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε, γιατί στην άλλη άκρη της διαδικτυακής μας γραμμής, όχι της τηλεφωνικής μας, έχουμε την συναδέλφισσα Νατάσα Μουσάδη. Νατάσα, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, καταρχήν να πούμε λίγο δύο πράγματα για το σκεπτικό, ας το πούμε έτσι, της δράσης, θα ήθελες?
Ναι, βέβαια.
Με την έννοια, γιατί το λέω αυτό, πολλές φωνές υπάρχουν που λένε καταστρέφεται ο πολιτισμός, χτυπιέται ο πολιτισμός και διάφορες, τέλος πάντων, διάφορες έτσι φράσεις που μπορούμε να ακούσουμε. Το οποίο όμως εμείς βάζουμε και ένα ερώτημα, πολιτισμός από ποιον και για ποιον, ότι θα έπρεπε δηλαδή να είναι κοινωνικό αγαθό, να παρέχεται δωρεάν μαζικά στο λαό, αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτόν, που είναι και καλλιτέχνες και μη καλλιτέχνες, εργαζόμενοι στον χώρο αυτό, σε όλους τους χώρους που μπορούν να υπάρχουν, από μια γραμματέα σε ένα οδείο, μέχρι μια ταξιθέτρια σε ένα θέατρο, μέχρι τεχνικός ηχολήπτης, φωτιστής και δεν ξέρω και εγώ τι. Γι' αυτό λέμε και καλλιτέχνες και μη, οι οποίοι όμως σε συνθήκες πανδημίας και άρα αναγκαστικής παύσης της εργασίας τους, μείνανε κατά το 60% όπως δείχνουν τα στοιχεία, ακάλυπτοι από παντός είδους ενίσχυση κτλ. Και εμείς θεωρήσαμε ότι αυτή τη μέρα, Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού, να την κάνουμε πανελλαδική δράση των εργαζόμενων στο χώρο και των τεχνών και του πολιτισμού. Ναι. Και φτιάξαμε μια αλυσίδα. Για πες μας για αυτή την αλυσίδα, λοιπόν.
Η αλυσίδα καταρχάς ξεκίνησε από την δράση, την κεντρική πανκαλλιτεχνική κινητοποίηση στο Σύνταγμα, και είπαμε να δώσουμε μια συνέχεια αυτή τη φορά, κάνοντας κάτι διαφορετικό. Θέλαμε δηλαδή να υπάρξει μια δράση η οποία θα μπορούσε να συμπεριλάβει όσο το δυνατόν περισσότερο αριθμό συναδέλφων γίνεται. Λοιπόν, αυτή δηλαδή η πρωτοβουλία που πήραμε είχε τη δυνατότητα να συμπεριλάβει όλους τους ανθρώπους που θέλανε να συμμετέχουν. Λοιπόν, αλλά και να απευθυνθεί ταυτόχρονα σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο γίνεται. Λοιπόν, άρα σκεφτήκαμε τέλος πάντων όχι απλά να μεγαλώσουμε την αλυσίδα, αλλά να την απλώσουμε σε όλη την επικράτεια πια, να φτάσει σε κάθε χωριό που ήταν δυνατό, έφτασε και στην επαρχία άλλωστε σε αρκετά σημεία, να φτάσει σε κάθε σημείο της Αττικής, της Αθήνας. Το καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό και ο στόχος μας ο κύριος ήταν αφενός να ζητήσουμε στήριξη από αυτόν τον κόσμο, από αυτόν τον κόσμο που στην πράξη αποτελεί και την, πώς να το πω, την πηγή έμπνευσης ενός καλλιτέχνη και το φυσικό αποδέκτη της τέχνης που παράγεται από αυτόν. Δηλαδή για μας, ο κόσμος όλος, αποτελεί το κοινό που θέλουμε να απευθυνθούμε. Λοιπόν, και ως καλλιτέχνες αλλά και ως εργαζόμενοι. Έτσι λοιπόν ζητάμε τη στήριξη, ζητήσαμε τη στήριξη αυτών των ανθρώπων και ταυτόχρονα δώσαμε αλληλέγγυα την τέχνη μας και το έργο μας πίσω σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό ήταν το σκεπτικό δηλαδή και αυτή ήταν και η διάθεση που είχαμε. Νομίζω το πετύχαμε.
Βεβαίως, Νατάσα, γιατί όπως είπε και μια έτσι σαν δελτίο τύπου που φτιάξαμε, που βγήκε εννοώ από το σωματείο, είπε ότι το δελτίο τύπου αυτό βασικά έλεγε ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, ίσως και κοντά στους 1000, τώρα δεν έχουν και σημασία τα νούμερα, καμία σημασία δεν έχουν, πάρα πολλοί άνθρωποι τέλος πάντων βγήκαν στις γειτονιές, παίξανε. Και εγώ δηλαδή ειδοποίησα κάποιους μουσικούς που μένουν εδώ στον Ταύρο. Βγήκαμε, κάναμε ένα πέρασμα από κεντρικούς δρόμους. Δώσαμε την ανακοίνωση για την οποία θέλω να μας κάνεις ένα σχόλιο σύντομο. Η οποία είναι το γράμμα προς το κοινό και μάλιστα ένας... μαγαζάτορας εδώ, ένα κουρίο συγκεκριμένα, που μας ζήτησε την αφίσα να την κρεμάσει σε μια ένδειξη ότι μας στηρίζει.
Ναι.
Να βάλει την αφίσα στο μαγαζί του και να γίνει και αυτός ένας κρίκος ακόμα στην αλυσίδα.
Mm-hmm.
Λίγο να μας πεις γι' αυτό το γράμμα προς το κοινό και μετά θα ήθελα να πάμε έτσι σε αυτή καθ' αυτή τη μέρα.
Ναι. Το γράμμα προς το κοινό δημιουργήθηκε καταρχάς προκειμένου να εξηγήσουμε στον κόσμο και να επικοινωνήσουμε όχι μόνο τα αιτήματά μας, αλλά και την πρόθεσή μας. Επί της ουσίας δηλαδή, γίνεται ξεκάθαρο σε ποιον απευθυνόμαστε. Λοιπόν, επί της ουσίας απευθυνόμαστε σε όλο τον κόσμο που ακούει μουσική. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που δεν ακούει μουσική. Και κύρια στους ανθρώπους της εργασίας, στους ανθρώπους δηλαδή που μαζί με μας, μαζί με τους μουσικούς και τους καλλιτέχνες συνολικά τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή καλούνται να πληρώσουν για δεύτερη φορά μέσα στην τελευταία δεκαετία λοιπόν, τις συνέπειες μιας κρίσης που ήρθε όχι εξαιτίας του κορονοϊού φυσικά, αλλά όπως έδειχναν όλα τα πράγματα, θα ερχόταν, απλά επιταχύνθηκε. Λοιπόν, ήρθε δηλαδή μια ώρα αρχίτερα. Απευθυνόμαστε λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους στο γράμμα μας. Επί της ουσίας καλούμε αυτούς τους ανθρώπους να έρθουν μαζί μας, να ενώσουμε τις φωνές μας, να γίνουν και αυτοί κρίκοι, μεγάλη αλυσίδα του αγώνα. Λοιπόν, γιατί αυτό εννοεί το συνθήμα μας. Λοιπόν, είναι μια αλυσίδα του αγώνα που κάθε ένας άνθρωπος σε αυτή την κοινωνία έχει το δικό του ρόλο μέσα σε αυτήν. Καθότι τίποτα σε αυτή την κοινωνία δεν γίνεται αν κάποιος από αυτούς τους κρίκους λείπει. Αν έλειπαν, ας πούμε, καλλιτέχνη, θα υπήρχε τεράστιο κενό. Λοιπόν, στον πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στην αισθητική καλλιέργεια του κόσμου, λοιπόν, στη μόρφωση, αν έλειπε ένας δάσκαλος αντίστοιχα, θα υπήρχε τεράστιο κενό. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Άρα με κάποιον τρόπο αυτό το ζήτημα θίγουμε σε αυτό το γράμμα. Έφτασε σε αρκετά χέρια, είναι η αλήθεια. Είναι πολλές χιλιάδες χέρια, δεν είναι 1000-2000, είναι κοντά στις 10.000. Μιλάω μόνο για την Αθήνα φυσικά, δεν ξέρω τώρα και στην επαρχία κατά πόσο έγινε εφικτό να επικοινωνήσουν οι συνάδελφοι το αντίστοιχο γράμμα. Αυτά.
Μάλιστα. Νατάσα, καταρχήν, πάνω σε αυτό που είπες να προσθέσω ότι επειδή είπες κανείς δεν θέλουμε να λείπει από αυτή την αλυσίδα και πολύ σωστά, γιατί ας πούμε όποιος έχει φυτίσει σε ένα οδείο, ποιος το έχει χτίσει στο οδείο, ο εργάτης. Καθαρά. Έλα, ας πούμε,
ενώ είναι και στη ζωή μας την καθημερινή αν το δούμε, είναι αντίστοιχο το ζήτημα.
Βέβαια. Λοιπόν, Νατάσα, να πούμε λίγο ότι επειδή είπα να έρθουμε σε εκείνη τη μέρα, κυρίως εγώ ας πούμε αναφερόμουν στην προετοιμασία. Βγαίνει το δελτίο τύπου, ας πούμε, ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό και αυτό, και ένα email με δήλωση συμμετοχής. Ναι. Όπου ο κόσμος μπορούσε να δηλώνει συμμετοχή είτε μεμονωμένα είτε ενταγμένος σε κάποια μικρή ή μεγάλη ορχήστρα και να βγει σε ένα σημείο να συμμετάσχει.
Ναι.
Και έγινε χαμός. Η αλήθεια έγινε. Είναι.
Έγινε. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό.
Πολλά mail φτάσανε. Φτάνανε βασικά, αν κατάλαβα καλά, μέχρι την τελευταία στιγμή.
Ναι, φτάνανε, ναι.
Και είναι πολύ σημαντικό ότι όλοι οι συνάδελφοι θέλαν να φέρουν πάνω τους τα διακριτικά του σωματείου. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι πολύ θετικό, ας πούμε, που βγήκε ενιαία κάπως όλη αυτή η φωνή, ας πούμε. Mm-hmm. Και κάποια σωματεία, ας πούμε, των ηθοποιών, νομίζω, και το ΣΕΘΕΑ, που είναι οι εργαζόμενοι που είναι δίπλα στο καλλιτεχνικό και εργάζονται σε αυτούς τους χώρους που είπαμε πριν, κάνανε και αυτοί αντίστοιχη δράση δική τους που να κουμπάει, ας πούμε, στη δική μας μέρα.
Ναι, βέβαια.
Και φτιαχτήκανε και κεντρικά σημεία και πιο τοπικά, ας πούμε, όπως αυτό που συμμετείχα εγώ στον Ταύρο ή στη Ρόδο, ή στην επαρχία. Θες λίγο να μας μιλήσεις για το τι ερχόταν από όλα αυτά τα σχήματα, έτσι, σαν μια γενική εικόνα?
Ναι, βέβαια. Καταρχάς, η αλήθεια είναι ότι με το που βγήκε το δελτίο τύπου, όντως έγινε χαμός. Εντάξει, για να κάνω και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, η αλήθεια είναι ότι κατά τις μέρες της πανδημίας εκφράστηκε μια πρωτοφανή συσπήρωση γύρω από το σωματείο. Πολλοί συνάδελφοι στράφηκαν σε αυτό, ήρθαν σε επαφή, σε επικοινωνία. Κάτι που το λέω, πώς να το πω, για να το κρατήσουμε, είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή, και αν κάτι πρέπει να βγει από αυτή τη μέρα, είναι αυτό, ότι συγκεντρωθήκαμε τόσοι συνάδελφοι για πρώτη φορά, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ δραστηριοποιούμε στο σωματείο, και είναι αρκετά, λοιπόν, αλλά και όσα χρόνια, πώς να το πω, μπορούμε να θυμηθούμε που είμαστε εκεί πέρα, ενώ ακόμα και παλιότεροι συνάδελφοί μας. Λοιπόν, άρα το συμπέρασμα που βγαίνει, το λέω γιατί πραγματικά μόνο έτσι τα φέραμε να φτάσουμε σε τόσο κόσμο, να καταλάβει τι κάνουμε, να καταλάβει ποιοι είμαστε, λοιπόν, αλλά και πρακτικά να διεκδικήσουμε πώς να το πω, από τα ζητήματα που αφορούν τη δουλειά μας, το επίδομα, την πληρωμή μας, τα ένσημά μας, χίλια πράγματα ακόμα που κάναμε αυτές τις μέρες, το καταφέραμε μόνο με τη συσπήρωση και με το πόσο συσπηρωμένοι και το πόσο ενωμένοι σταθήκαμε αυτό το διάστημα. Και είναι κάτι που θέλουμε να εκφραστεί και στη συνέχεια, να μην ατονίσει δηλαδή. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μέρα αυτή καθ' αυτή, εντάξει, πώς να το πω, η συνεισφορά και η διάθεση των συναδέλφων ήταν συγκινητική. Όσοι ήταν μεμονωμένοι θέλησαν να ενωθούν με τους υπόλοιπους συναδέλφους, κάτι που έγινε. Λοιπόν, θέλαμε και εμείς να βγει κάτι ενιαίο. Δεν θέλαμε δηλαδή, πώς να το πω, να μείνει κάποιος απ' έξω επειδή δεν έχει ένα σχήμα. Λοιπόν, άρα και στη συνέχεια, επειδή υπήρχε ένα τεράστιο αριθμό μεμονωμένων συμμετοχών, κάτσαμε, σκεφτήκαμε και φτιάξαμε ένα πολύ δυνατό, τέλος πάντων, group συναδέλφων στην αεροπαγή του. Λοιπόν, που εκεί ήταν και η Νατάσα, που ακούσαμε τη δήλωσή της προηγούμενα, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι. Ταυτόχρονα υπήρχαν δηλώσεις από σχήματα όλων των ειδών της μουσικής. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, ακούστηκε από jazz από όλες τις περιόδους κιόλας, μέχρι σχήματα ελεύθερου αυτοσχεδιασμού, λαϊκά, ρεμπέτικα, funk, παραδοσιακά, τέλος πάντων, metal, rock, σμυρνέικα, ενώ υπήρχαν πραγματικά σχήματα από κάθε είδος. Αυτά τα σχήματα προσπαθήσαμε να μοιραστούν σε όλη την πώς να το πω, σε όλο το εύρος της πρωτεύουσας. Φτιάξαμε κάποιες μεγάλες παραγωγές που δεν ήταν δυνατό να χωρέσουν και κάπου αλλού στο ιστορικό τρίγωνο. Τις ενώσαμε και αυτές σε μια μεγάλη αλυσίδα. Θέλαμε να υπάρχει κάτι ενδεικτικό από όλα τα είδη μουσικής εκεί. Και υπήρχε όντως. Ταυτόχρονα άλλα σύνολα, μεγάλα επίσης τα βάλαμε στον Πειραιά, υπήρχε χοροδιακό σύνολο και πιο μικρά σχήματα. Σε κάθε γειτονιά σχεδόν της Αθήνας είχαμε και από κάτι. Και αντίστοιχα στην επαρχία, που και τα παραρτήματα του συλλόγου μας, αλλά και άλλα αδελφά σωματεία μουσικών, και όπου υπάρχουν επιτροπές εργαζομένων ή ακόμα και μεμονωμένα σχήματα και συνάδελφοι, σηκώσανε αντίστοιχα τη δράση στο δικό τους τον τόπο, και έτσι και όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα μπόρεσε να ακούσει, όπου φυσικά ήταν δυνατό, τη μουσική μας εκείνη τη μέρα και τα αιτήματά μας και τα συνθήματά μας.
Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ναι, Νατάσα, πριν να σε αποδεσμεύσουμε και να κλείσουμε για τη σημερινή μας εκπομπή φυσικά, mm-hmm. Καθώς είπαμε και με τον Αλέκο κάποια πράγματα πριν, να πούμε ότι το ένα θέμα είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι το 60% των συναδέλφων έχει μείνει ακόμα και τώρα, σήμερα που μιλάμε, ακάλυπτο, παρά τις δύο διευρύνσεις που έχει γίνει στα κριτήρια από την πίεση που δέχτηκε η κυβέρνηση από τα συνδικάτα των εργαζομένων στον χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Και δεν είναι λίγο δύο διευρύνσεις, γιατί μιλάμε τώρα για μια πολιτική που έβγαινε και μας έλεγε, και αυτό είναι ανεξαρτήτως προσώπου, έβγαινε και μας έλεγε ότι δεν συζητάμε καθόλου, έχουμε δώσει ό,τι έχουμε δώσει, εμείς όποιον είναι να καλύψουμε, τον καλύψαμε. Και για ανθρώπους, ας πούμε, που δεν έχουν κάνει μεροκάματο με ένσημο, που είναι αναγκασμένοι για αυτό το πράγμα να δουλεύουν έτσι και να μην έχουν πιθανόν πολλές άλλες δυσκολίες, όπως νέα ζευγάρια, έξοδα κτλ. Ξαφνικά είδανε και συζητήσανε, μπήκανε στον κόπο να κάνουν ό,τι ακούν τους εργαζόμενους. Φυσικά η 7η Μάη έπαιξε το δικό της ρόλο, αλλά mm-hmm. και η 21η Μάη ήταν ένα πολύ μεγάλο, σήμα, ας πούμε, από τους εργαζόμενους. Γιατί εδώ, Νατάσα, να βάλουμε και το εξής στοιχείο, που θα μπορούσαμε να πούμε, ότι mm-hmm. κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ εννοούν τον πολιτισμό με το να δώσουν κάποια κρατική επιχορήγηση, κάποιο, δεν ξέρω πώς να το πω, δωράκι, σε μεγάλους παίχτες του χώρου, και αυτοί να σηκώσουν μια παραγωγή και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με ακόμα χειρότερους όρους. Ή, ας πούμε, είναι ενδεικτική στο ελεύθερο επάγγελμα που ξέρω εγώ, η πολυμορφία των συμβάσεων, των ατομικών εννοείται συμβάσεων, με τις οποίες δουλεύει ο εκάστοτε μουσικός ή σχήμα, ή, ας πούμε, ο Αλέκος ο Βρέτος μας έλεγε πριν ότι τα τζάζ ειδικά σχήματα, που ξέρει ο Αλέκος λόγω του χώρου που δουλεύει, είναι με τη σύμβαση Ε7 που απολύεσαι με το που κατέβεις από τη σκηνή, ναι, και προσλαμβάνεσαι ακριβώς πριν ανέβεις στη σκηνή, mm-hmm. και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, η σύμβαση, ας πούμε, Ε7, δεν υπήρχε λόγος να καλυφθεί και να μπει στα πρώτα 800 ευρώ. Μετά μπήκε, αφού έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση από το σωματείο μας, μέσα στην πανδημία τώρα, λέμε, και μέσα στην καραντίνα, όλες οι συμβολικές κινητοποίησεις που κάναμε. Οπότε νομίζω, Νατάσα, αν βάζοντας όλα αυτά, να κάνεις ένα σύντομο σχόλιο και να περάσουμε στην ολοκλήρωση.
Ναι, καταρχάς, και η πρώτη ένταξη των κωδικών μας στο επίδομα ήταν αποτέλεσμα του δικού μας αγώνα, ξεκάθαρα. Ακριβώς. Και όχι μόνο του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, αλλά και των υπόλοιπων καλλιτεχνικών σωματείων που, πώς να το πω, ενωμένα χτυπήσαμε κεντρικά μαζί, σαν μια δυναμική, πώς να το πω, συμπαγής, και απαιτήσαμε και τέλος πάντων τα καταφέραμε. Αντίστοιχα και η συνέχιση της δράσης μας έδωσε αυτό το στίγμα και όντως, ας πούμε, κάποια πράγματα τα καταφέραμε, όχι όλα όσα πρέπει, αλλά κάποια πράγματα τα καταφέραμε τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα να πω, ας πούμε, ότι χαρακτηριστικό είναι και την Πέμπτη, ας πούμε, στη δράση δεν υπήρχε καθόλου κάλυψη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκτός, τονίζω για να μην αδικηθούν, λοιπόν, από πολύ συγκεκριμένα μέσα, τα οποία πάντα βρίσκονται φυσικά, επικοινωνούν τους αγώνες μας, οποιαδήποτε δράση του σωματείου, βρίσκονται στο πλευρό μας και μας στηρίζουν.
Να μεταδώσουν και τα γράμματά μας, το γράμμα προς το κοινό.
Ναι, ναι, τα και πάντα. Το... Και υλικό και ρεπορτάζ και στείλανε δημοσιογράφους και μας πήρανε και συνεντεύξεις και τέλος πάντων οποιοδήποτε, όλη την δυνατή κάλυψη την έκαναν. Από εκεί και πέρα όμως, κανένα κανάλι, λοιπόν, ούτε καν τα κρατικά, δεν έπαιξαν φυσικά ούτε ένα στιγμιότυπο. Λοιπόν, κάτι λέω το οποίο είναι ενδεικτικό. Και όλη αυτή η δράση έγινε γνωστή από την επικοινωνία που κατάφεραν και έκαναν οι συνάδελφοι, ο καθένας τέλος πάντων με τον τρόπο που μπόρεσε. Λοιπόν, και φυσικά τον κόσμο που την παρακολούθησε.
Λοιπόν, δεν μπόρεσε να κρυφτεί, να τάσαμε τίποτα αυτό που κάνουμε.
Δεν μπόρεσε. Δεν μπόρεσε. Λοιπόν, γιατί ήταν κάτι τεράστιο, δεν έχει ξαναγίνει κάτι ομοιότου στην Ελλάδα σίγουρα. Δεν ξέρω τώρα για τον κόσμο, να μην το πάρω και πάνω μου. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω ότι το βασικό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι πραγματικά τίποτα δεν μας έχει χαριστεί. Λοιπόν, κανένας καλός υπουργός ή οτιδήποτε δεν ήταν πρόθυμος να δώσει. Αντιθέτως, όπως είπες και εσύ προηγούμενα, όλα τα κονδύλια που έχουν εξαγγείλει πάνε στα 2, 3, 4 μεγάλα κεφάλια, λοιπόν, του χώρου, τα οποία όλοι ξέρουμε ποια είναι και τα οποία θα αποφασίσουν και θα διατάξουν ποιος θα εργάζεται την επόμενη μέρα. Αντίστοιχη η δουλειά πάνε να κάνουν και με το Μητρό. Δεν θα επεκταθώ, γιατί θεωρώ ότι θα το συζητήσουμε σε επόμενο χρόνο.
Ναι, θα το συζητήσουμε
χρόνο,
καιρό.
Πάντων. Ναι.
Αλλά, αλλά αυτά τα πονηρά να ξεκαθαρίσει ο χώρος, αυτά τα πονηρά που λένε, να ξεκαθαρίσει ο χώρος είναι ξεκάθαρος, ναι, εν πάση περιπτώσει. Και άμα θες να τον στηρίξεις, τον στηρίζεις. Τώρα, άμα δεν θες...
Ναι, και ούτε έχει και κανένα νόημα, καναδέλφους το λέω, να πάμε να σφαχτούμε μεταξύ μας ποιος έχει περισσότερα πτυχία και ποιος έχει περισσότερη προϋπηρεσία. Όλοι σπουδάσαμε, όλοι δουλεύουμε. Λοιπόν, ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν σπουδάσει και δουλεύουν 20, 30, 40 χρόνια στο επάγγελμα, νομίζω ότι αξίζουν μια θέση μέσα σε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, παρόλα αυτά, λέω αυτό που πρέπει να κρατήσουμε, το πιο σημαντικό απ' όλα, και επιμένω και μπορεί να γίνω και κουραστική ίσως, αλλά πραγματικά είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, λοιπόν, είναι ότι μόνο ενωμένοι να καταφέρουμε και να κατακτήσουμε και να κερδίσουμε πράγματα, και δεν είναι τυχαίο ότι την στιγμή αυτή τόσο συσπηρωμένη καταφέραμε τις δύο διευρύνσεις που είπες και εσύ για να δοθεί το επίδομα σε κάποιους συναδέλφους. Γι' αυτό και το επόμενο βήμα, δεν θα αναφερθεί στην εκπομπή προηγούμενα, είναι να οργανώσουμε τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου,
βέβαια,
ώστε να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι, λοιπόν, και να υπάρξει.
Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε πλέον μεταξύ μας.
Ναι.
Να δούμε τα περαιτέρω βήματα, να εκφράσει γνώμη και ο κάθε συνάδελφος.
Βέβαια.
Για το πώς θα οργανώσουμε τη συνέχεια, γιατί η Νατάσα είναι και αντικειμενικό κάπου, ότι και φαίνεται δηλαδή, από άμα κοιτάξει κάποιος κάνει μια βόλτα στο ίντερνετ, φαίνεται, κάποιες δουλειές θα ανοίξουν. Το θέμα είναι με τι όρους.
Βέβαια.
Έτσι,
εντάξει, και τώρα είμαστε ένα επάγγελμα χωρίς επί της ουσίας, είναι καθένας μόνος του.
Ναι.
Και φάνηκε αυτό με την έναρξη της πανδημίας. Βρεθήκαμε η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μόνοι μας, με ατομικές συμβάσεις ή με καθόλου συμβάσεις. Λοιπόν, ή με επιχειρησιακές συμβάσεις, λοιπόν. Μάλιστα, στο σχολείο ότι έφτανε ότι και κάποιο άλλο ζήτημα, κάτι άλλο που προέκυπτε από τον τρόπο που εργαζόταν, ας πούμε.
Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν,
αυτά, λοιπόν, γενική συνέλευση. Θα κοιτάξουμε το χώρο να φροντίσουμε να υπάρχει ασφάλεια υγειονομική για όλους τους συναδέλφους. Λοιπόν, να μην έχει δηλαδή κάποιος πρόβλημα τέτοιο και κόλλημα τέτοιο ώστε να έρθει. Και πραγματικά, μόλις ανακοινωθεί η ημερομηνία, καλούμε κάθε συνάδελφο να είναι εκεί. Με τη γνώμη του και την άποψή του, τις ιδέες του, τη δημιουργικότητά του, όλοι οι συνάδελφοι να έρθουμε να πάμε να κάνουμε μια ωραία, μεγάλη, πλούσια συζήτηση.
Έτσι, για το από εδώ και πέρα. Και αυτό που μου έχουν πει και εμένα αρκετοί συνάδελφοι, ότι αναγνωρίζουν ότι το Διοικητικό Συμβούλιο, το Σωματείο γενικά, με την Επιτροπή Αλληλεγγύης κιόλας, στάθηκε σοβαρά και στο πλευρό τους στις ημέρες αυτές όλες, μιλάω από 13 Μαρτίου που έχουμε κλείσει, να εκφραστεί και να δούμε τι θα κάνουμε περαιτέρω στη συνέχεια. Λοιπόν, ήταν η Νατάσα Μουσάδη. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο pmu@pmu.gr, να μας βρείτε στο Facebook Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, καθώς και να καλέσετε καθημερινές 11 με 4 στο 210-32-15-246, αλλά και στα τηλέφωνα όποιου συναδέλφου ξέρετε. Το σωματείο είμαστε εμείς και εδώ είναι το Δουρσού να οργανώσει τη δράση. Να ευχαριστήσουμε την Νατάσα Μουσάδη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου, τον Αλέκο τον Βρέτο και την Νατάσα Τυμποφίλιου, που ήταν, ακούσατε τη δράση, τη δήλωσή της από τη δράση. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά, θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες.